Sederek kula pamireng sedaya, mugi katampi salam kawula ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih saha Maha Welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lan tansah tekun wonten ing margining kaleresan, margi tumuju kasuwargan ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkunge margi kala wau Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margi ing karahayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci sik sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiyang leres wonten ngarsanipun. Kita sampun mirengaken cariyos Nabi Nuh ing pinanggihan kala wingi. Babakan kados pundi bejat saha jahatipun pikesangan manungsa ing jamanipun. Ananging Nuh milih margining pikesangan ingkang meranani dumateng Gusti. Piyambakipun boten sami kalian tiang-tiang ing jamanipun, ingkang milih gesang miturut kalih pikajenganipun piyambak. Nuh ing gesang salehipun saged ngraosaken sedih manaipun Gusti karana kejahatanipun manungsa. Kitab suci ngendikan, Gusti Allah pirsa gedening durakane manungsa ing bumi lan saopah isi ing atine saklawase Allah. Karana kejahatanipun Allah ingkang Maha Suci ngrancang binasaaken manungsa ingkang boten purun mratobat saking bumi. Nanging Gusti paring katresnanipun kagem Nuh, punika sebabipun panjenenganipun ngendikan dhateng Nuh, "Aku wis gawe putusan mung kasih uripe manungsa kabeh, merga bumi wis kebak kejahatan, aku bekal nekake banjir gedhe sing ngelebi bumi kanggo numpes sarupane tumitah sing urip. Nanging kowe gawe kapal sing gedhe kanggo nclametke kowe lan keluargamu." Kapal ingkang dipun dawaken Allah kangge didamel punika leres-leres ageng, langkung dawa saking lapangan sepak bola. Kangge mbangun kapal punika mesti mbetahaken wekdal ingkang dangu. Kira-kira miturut panjenengan laminipun pinten? Setunggal taun? Kalih taun? Boten sederek. Langkung lami saking setunggal taun utawi kalih taun. Malahan langkung saking sedasa taun. Antawis setunggal atus taun, Nuh saha anak-anakipun nyambut damel mbangun kapal ingkang ageng wau. Ananging kalih nyambut damel, Nuh terus paring pangertosan dumateng tangginipun utawi sinten mawon pilih piyambakipun kedah mratobat saking dosa saha kejahatanipun. Awit menawi mboten, piyambakipun mesti pejah awit banjir ageng ingkang Gusti kirim. Banjir ageng punika hukuman Allah kangge kejahatanipun manungsa ing bumi. Nanging punapa tiang-tiang wau mireng lan pitados picantenipun penuh lajeng mratobat saking maewu-ewu keturunanipun Adam. Kinten-kinten pinten tiang ingkang pitados dhateng sabdanipun Allah ingkang dipun sampeaken Nuh. Punapa kathah tiang ingkang pitados mratobat lajeng mlebet kapal supados lolos saking kabinasan? Kasunyatanipun kados ingkang diingetaken kitab suci, namung sekedhik ingkang mlebet kapal. Namung 8 tiang mawon ingkang slamet. Cobi panjenengan bayangaken. Saking maewu-ewu keturunan Adam, namung 8 tiang ingkang beriman. Jih punika Nuh, soho sisianipun, 3 anak jaleripun, Sem, Ham, Soyapet, sareng bujunipun. Soyo tiang sanesipun boten purun pitados kalih sabdanipun Gusti. Wonten ingkang panci lelah luweh, kalih pesenipun Allah ingkang dicarosaken Nuh, nanging kathah tiang ingkang ngenyek Nuh karono wicantenipun. Ing ayat pungkasan pasal 6 kitab Purwaning Dumadi ngendikan, "Nuh nindakake saking dawuhe Gusti Allah. Kapal sampun siap namung setunggal perkawis ingkang kedah ditindakake Nuh kalih keluarganipun. Jih punika mlebet ing kapal. Malah wonten wekdal ingkang pungkasan Nuh taksih usaha nyakinaken tiang-tiang babakan hukuman Allah ingkang pasti tumados. Rungokno sabdane Gusti, mratobat lan percaya sabdane. Banjir arep teko, mlebu jroning kapal mumpung isih ana wektu, lawang isih dibuka. Sopo wae sing mlebu kapal mesti slamet, nanging yen kowe nolak mlebu, kepiye kowe iso luput saka penghakimane Allah iku? Ing pasal 7 kita waos, wektal dintenipun dugi Gusti parintah Nuh saha keluarganipun mlebet kapal. Punapa kapal punika isinipun namung 8 tiang mawon mboten wonten makhluk ciptaan sanesipun ingkang saged luput saking banjir sareng Nuh saha keluarganipun. Makhluk-makhluk wau je punika sedaya kewan ingkang gadah sikil utawi ingkang mrambat saha manuk-manuk saking salumaing bumi dumugi sedaya kewan dateng panggenan Nuh mbangun kapal. Kewan ingkang mlebet wau je punika 7 pasang saking kewan halal, 2 pasang saking kewan haram, saha 7 pasang saking sedaya jenis manuk. Lajeng Gusti ngendikan dumateng Nuh, pilih jawah badhe dawah 7 dinten sak sampunipun punika. Dados sak sampunipun keluarganipun Nuh saha sedaya kewan mlebet kapal dereng wonten tondo-tondo badhe jawah. Langit ingkang cerah, hawa ingkang benter ingkang kedatosan wekdal sedaya mlebet kapal. Lajeng punapa ingkang kedatosan salajengipun? Sak sampunipun keluarga Nuh saha sedaya kewan sampun mlebet, kitab suci ngendikan, sakwise mengkono Gusti Allah piyambak nginepake lawange kapal. Ing mriki kita saged ningali bilih Nuh saestu-estu tiyang ingkang pitados Gusti kanthi sagolonging manah. Taksih setunggal minggu malih nembe jawah ananging Nuh saha keluarganipun sampun Gusti dawuhi mlebet wonten kapal. Saengga seminggu ugi mboten saged medal saha lumebet kapal. Awit kapalipun sampun ditutup Gusti. Mekaten ugi ingkang wonten jawi. Lajeng wonten penopo seminggu dereng jawah, ananging Nuh saha keluarganipun purun mlebet kapal, namung wonten setunggal alasan, yih punika taat kalih ingkang Gusti ngendikaken. Kapitatusan dumateng sabdanipun Gusti, ingkang datosaken keluarga wau lumebet kapal, sanajan dereng ketingal mendung pratondo badhe jawah. Mungkin tiang jawi kapal kedah pikiran, aku yo percaya neng Gusti, nanging aku ra gelem mlebu kapal, apa meneh karo omongane Nuh. Artosipun tiang-tiang wau mboten purun pitados kalih Gusti, awet mboten pitados ingkang dipun cantenaken Nabi Allah. Piyambakipun mboten purun pratobat saking dosa-dosanipun lan mboten purun nampi margining keselamatan supados luput saking banjir ageng. Mlebet kapal ingkang sampun ditamel Nuh. Tiang-tiang wau namung kalih lesan mawon ngurmati Gusti ananging manahipun tepis saking Gusti. Sak sampunipun seminggu Gusti nutup lawang kapal wau, ing kitab suci jelasaken Gusti mbikak sedaya sumbering toya, sae ingkang wonten ngandhap bumi saha ing langit. Sedaya ngetalaken toya ingkang kathah sanget, langit peteng kacampur petir, angin ageng lindu kedatosan wektal wau. Mesti kedatosan wau ndadosaken sedaya keturunan Adam sami ajrih. Wektal kahanan sae gampil sami ngina dumateng Gusti, mboten namung pangucap mawon nanging ugi langkung itu mintaipun. Nanging sakmangkeh wektal penghakimanipun Gusti dipun mulai manungso mboten wantun mbikak lesanipun. Sampun wektalipun kangge sedaya manungso wau ngadepi penghakimanipun Gusti lan mboten wonten panggenan kangge ngumpet. Jawah deres mulai dawah, sumber-sumber ngedalaken toya, laut saha lepen-lepen lumeber saengga nyebabaken banjir ageng. Lumebering toyo banjir nyerbu sedaya kita lan desa ing sedaya salumaing bumi. Tiang-tiang ingkang wedal wau ngina Nuh saha nolak sabdanipun Gusti sakmenika nembe sadar bilih punapa ingkang dipun ngendikaken Gusti nglangkungi nabinipun punika leres. Ananging kesadaran punika mboten migunani awit kesempatan pratobat sampun ical. Gusti sampun nutup lawange kapal. Dinten penyelamatan sampun liwat, dinten paukumanipun sampun dumugi. Ndedonga nangis bengak-bengok malah sadar dateng kaleresan sabdanipun Gusti, mboten saged ngowahi penggalipun Gusti. Wektal Gusti sampun nutup lawang mboten wonten ingkang saged mbikak. Kitab suci nyariosaken kangge kita pilih antawis sekawan dosa dinten sekawan dosa dalu dawah terus saengga dumatos banjir ageng ngantos puncak-puncak gunung ingkang paling inggil katutup toya. Ananging kapal wau kumambang sak nginggiling toya, Gusti binasakaken sedaya makhluk ing bumi, manungsa, manuk saha kewan darat sae ageng punapa alit. Ingkang boten binasa namung Nuh saha kalih sedaya tiyang ingkang wonten kapal. Sedaya boten mandap-mandap 150 dinten. Punapa Allah nindakaken punapa ingkang dipun ngendikaken? Leres, Gusti boten batalaken pangandikanipun. Allah saestu ngirim banjir ageng kangge manungsa ingkang boten purun meratobat. Panjenenganipun saestu-estu ngukum manungsa ingkang boten wonten ing kapal kados ingkang sampun dipun ngendikaken wektal Nuh mbangun kapal. Por kadang kita ketah mandek rumiyin dinten punika. Mugi-mugi ing siaran ngajeng kita saged ngerampungaken cariyos Nuh saha keluarganipun. Kados pundi pikesanganipun wektal ing kapal, nanging saderengipun kita pepisahan, kawula ngemutaken bilih saking cariyos banjir ageng punika. Gusti ngajaraken kalih perkawis penting. Inggih punika Gusti sampun nentuaken bilih badhe dinten pikuman ingkang sanes, dinten ing pundi sepindah malih Gusti ngakimi sedaya manungsa ing bumi. So dinten kiamat punika langkung ngeri saking paukuman ingkang dumugi wektal jamanipun Nuh. Sumangga kita pirengaken punapa ingkang dipun ngendikaken nabinipun Gusti babagan dinten kiamat. Piyambakipun nyerat mekaten, aku nuli weruh dampar gede putih lan panjenengane kang kelenggai dampar mau. Bumi lan langit padha ilang saka ngarsane lan wis ora katon maneh. Aku nuli weruh wong-wong sing wis padha mati gede cilik padha ngatek ing ngarepe dampar mau. Banjur ana kitab-kitab kang kabuka, ya kuwi kitab kauripan. Wong-wong mau nuli padha diadili miturut penggawene ada dasar apa kang katulis ing kitab-kitab mau. Segara masrahke wong-wong mati sing ana ing jerone. Penggedene pati sarta kratoning pati ya padha masrahke wong-wong mati sing ana ing wewengkone. Wong-wong mau kabeh padha diadili miturut penggawene dhewe-dhewe. Katang kula, punapa panjenengan gadah keyakinan kiat naminipun kecaret ing kitab pigesangan ing dinten kiamat ingkang ngeri punika? Punapa panjenengan sampun kliwati lawang kawilujengan ingkang dipikak dening Gusti? Sabdanipun Gusti mengaten, saiki wektune kamuran iku, dina iki dina keselamatan iku. Sampun kita tingali kados pundi sabaripun Gusti nenggo tiang-tiang jaman Nuh meratobat pitados so dislametaken, ananging ngantos pungkasan tiang-tiang boten purun midhangetaken. Gusti akhire penutup lawangipun keselamatan. Sinten mawon ingkang boten purun mlebet lawang kapal kedah ngadepi kamurkaning paukumaning pun Allah. Perkawis dinten kiamat ingkang badhe tumugi wektal ing pundi Gusti badhe ngakimi sedaya tiang wonten kaleresan. Kitab suci ngandikan, dina rawuhe Gusti kuwi tekane kaya maling ing wayah bengi. Samasa wong-wong padha muni kabeh wis tentrem lan slamet, ing wektu kuwi wong-wong mau ditumpes dadaan. Wong-wong bakal ora bisa nguncati babar pisan, kaya dene wong wadon sing dadaan kelarani arep nglairake anak. Punapa panjenengan mangertos perkawis lawang ingkang sampun dipikak? Punapa mangertos mardi kaluar ingkang dipun siapaken Gusti? Sinten mawon ingkang luput saking banjir ageng wau? Namung tiang ingkang mlebet lawang kapal. Mekaten ugi dinten kiamat, malah kitab suci sampun jelas nedahaken bilih Gusti namung nyiapaken setunggaling lawang keselamatan kangge anak-anak Adam ingkang dosa. Punapa panjenengan mangertos perkawis lawang keselamatan? Menawi mekaten sumangga dipun pirengaken pangandikanipun pembebas agung ingkang sampun Gusti kintun ing donya. Pangandikanipun, aku iki lawange, wong sing liwati aku bakal selamat. Aku kandha kebenaran. Sapa wong kang ngrungokake swaraku lan percaya marang panjenengane sing ngutus aku, duwe urip langgeng lan ora mlebu paukuman. Matur suwun sampun midhangetaken siaran kawula, menawi wonten pitaken babagan punapa ingkang panjenengan pireng, sumangga kinten serat dumateng kawula, saha hubungi kawula ing nomor 081333777386. Saged nglangguni SMS lan WA. Mugi Gusti paring berkah wektal panjenengan ngrenungaken pitaken ingkang serius punika ingkang katulis ing kitab suci. Kados pundi kita saged luput menawi kita mboten gatosaken margining kawilujengan. Nuwun.